Тарих вахиялары. Бірінші қысым, 14-ші бап. Тир падишасы Хирам Даудқа елчілеріні еберді, ве оларнен берабер сарай құрсынлар деп дүлгерлеріні, құрыджыларыны ве кедр тереклеріні еллады. Дауд, Раббы оны оз халқы Исраилге падиша етіп қойғанына ве Исраил халқы ічін падишалығыны юкселткеніні көрді. Дауд өзіне Иерусалимде да апайлар алды. Оның да оғыллары ве қызлары доғды. Оның Иерусалимде доған балалары бұлардыр. Шаммуа, Шоау, Натан, Сулейман, Иухар, Элишуа, Элпелет, Ногах, Нефег, Яфия, Элишама, Бейльяда ве Элифелет. Филистинлер Дауд бутун Исраил падишалыгына ягнен суртулгенаны эшитип, эпсы Даудны кыдырып башладылар. Дауд буну эшитип, оларга каршы женгке чыкты. Филистинлер келип, Рефаим вадиинде йерлештилер. Дауд Алладан: «Филистинлерге каршы чыкайыммы? Оларны менин колума берерсиңми?» деп сорады. Раббы Даудка: «Чык, мен оларны сенин колуңа теслим этерим» деди. Соңра Дауд Баал Перацинге кетті, ве анда филистинлерні еңді. О, Раббы менім қолларымнен душманларыны су ақымыны дағытқаны кібі дағытты деді. Шуның үчін шуярның ады Баал Перацим олды. Филистинлер анда оз пұтларыны ташлап кеттілер. Даудның бұйырғанынен пұтларыны яқтылар. Біраз вақыт кечкен соң филистинлер кене келділер, ве вадиде ерлештілер. Дауд кене Алладан сорады, ве обойле деді. Оларның артындан барма, ләкін айланып, бака тереклері тарафындан бар. Бака тереклерінің төпесінде адым даушыны ешіткенде, о вақыт женке кіріш. Филистинлерінің ордусыны йоқ етмек үчін Алла сенің оғынде кетер. Дауд Раббы бұйырғаны кібі япты, ве Гивондан Гезерге қадар ұзанған топрақларда филистинлерінің ордусыны йоқ етті. Бұндан соң Даудның намы бұттың мемлекетлерде белі олды. Раббы оны бұтын халқлар үчін қорқыншылы етті.